3 do libro Fálame. Nadamos río arriba e tinxímonos co óxido das súas fontes, coas diminutas algas que se desprenden das algas para inzar nas torrentes, co abrazo lamacento das árbores que noutro tempo foron árbores e agora son tamén río. Ela ofrece a visión dos seus peitos aos ermitaños, e detense por veces e acena os brazos como un xacio que esperta, eu rindo. Río arriba to lugar onde centos de libélulas copulan mirando o sol sobre plantas acuáticas, tan cerca do solsticio que nunca enoite nise treito do río cando chega xuño e nila hai unha explosión de clorofila e insectos. Se te letrease esas margaritas, sempre che dirían sí. As libélulas dobran o abdome de prazer e o prazer debe ser tan intenso que as súas contorsións son imposibles. Arrás gorguexan dunha ribeira a outra, chamándose entre sí polo nome cadencioso da ras. As bolboretas baten no aire, deixanse caer, hai grilos, zapateiros remendando a corrente, moscas que non vemos pero sentimos ao lonxe como unha caixa de ritmos. Hai paxaros que aniñaron nos amieiros e pinzan o ceo. Dúas serpes rozan no son nadar e il canta, ela estremécese. Eu mergúllome na auga e lambos alternativamente dos pés á boca. Non sei se o cuspe o meu, o dela, a auga ou il que está a suar. Tampouco sei a quen lle pertence a lingua que me entra na boca, nin quen pregunta se aquilo é amor, nin cal dos tres responde, é o río.